Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
Premiér Robert Fico dnes opäť útočil na kultúru a médiá, a to po boku ministerky kultúry počas tzv. Kontrolného dňa v tomto rezorte.
A nie kultúru transsexuálov, nie kultúru vulgárnosti.
Nezostalo to iba pri slovách. Už tento týždeň vláda zrejme schváli zánik RTVS a aj nahradenie novotvarom Star, aby sa mohla zbaviť súčasného riaditeľa.
Sa nedovyčerpávajú tieto financie, aby sme teda predišli iným nejakým protislovenským aktivitám.
Na vyjadrenia Roberta Fica, Martiny Šimkovičovej či poslanca Romana Michelka z SNS bude v dnešnom podcaste reagovať herec SND Richard Stanke.
Tento človek ide hovoriť o nejakej kultúrnosti, tak je to absurdné. No a o pani Šimkovičovej už ani nehovorím.
A za politickú opozíciu Zora Jaurová z Progresívneho Slovenska.
Navýši vlastne to financovanie cirkvám a očakáva od tých cirkví za to podporu svojej politiky.
Ešte predtým tu sú tri dnešné správy dňa, ktoré si môžete prečítať na aktualitách. Po veku 66 rokov zomrel Fedor Flašík, politický marketér, ktorý kedysi pracoval pre HZDS aj Smer, naposledy šéf dezinformačného webu eReport.sk. SNS bojuje proti slovenskému eurokomisárovi Marošovi Šefčovičovi. Andrej Danko sa s ním odmietol postaviť na spoločnú tlačovú konferenciu. 11 bývalých prokurátorov špeciálnej prokuratúry poslalo otvorený list generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi. Kritizujú jeho personálny manažment, zmetok pri preberaní spisov a tvrdia, že im nebolo umožnené pokračovať v začatých prípadoch. List sme na aktualitách zverejnili v plnom znení. Počúvate podcast Aktuality na hlas, moje meno je Peter Hanák. Premiér Robert Fico dnes absolvoval kontrolný deň na ministerstve kultúry a po boku ministerky Martiny Šimkovičovej predniesol niekoľko výrokov o politike tohto rezortu, vrátane návrhov zákonov, ktoré sú už konkretizované v legislatívnom procese, ako napríklad zrušenie RTVS, zmeny v umeleckých fondoch alebo dokonca financovanie cirkvi. Začnime však od začiatku.
Prečo je dnes ministerka kultúry predmetom takých nevyberaných útokov? Je to ministerstvo, ktoré chce a bude v tom určite aj pokračovať, robiť slovenskú národnú kultúru. A nie kultúru transsexuálov, nie kultúru vulgárnosti, ktorá sa nám dostáva bohužiaľ do našej kultúrnej scény. Ak si niekto myslí, že je kultúrne, ak počas predstavenia povie 50 najvulgárnejších výrazov, tak takto si my nepredstavujeme slovenskú národnú kultúru. Pani ministerka, je mi ľúto, že takto po vás idú. Nič si z toho nerobte. Sú to duchovní bezdomovci. Sú to nekultúrni ľudia.
Reaguje herec Slovenského národného divadla Richard Stanke.
Títo dvaja naozaj nekultúrni ľudia sa idú vyjadrovať k tomu, čo je kultúrne. Človek ako premiér častuje ľudí prívlastkami alebo menami ako prasce, potkany a tak ďalej. Čiže tento človek ide hovoriť o nejakej kultúrnosti, tak je to absurdné. No a o pani Šimkovičovej už ani nehovorím, ktorá naozaj je ten najnekompetentnejší človek, ktorý sa vôbec k tomu má čo vyjadrovať a už vôbec nie ako ministerka kultúry, ktorá by na tej stoličke ani náhodou nemala sedieť. Takže je to naozaj celá absurdná situácia. Pripadá mi to ako zo science fiction filmu, že títo dvaja ľudia idú alebo chcú rozhodovať o tom, čo je kultúrne a čo nie je.
Keď tam hovorili o tej vulgárnosti, že teda 50 najvulgárnejších výrazov v divadle, tam ste sa nejakým spôsobom našli alebo máte pocit, že viete, o čom hovorí?
Neviem, o čom hovorí, pretože všetko sú to, ak sa niečo takéto používa, nie je to žiadna improvizácia alebo nejaké osobné názory účinkujúcich. Ak sa niekde niečo takéto spomína, tak sú to slová autora a hier. Toto sú renomovaní európsky svetoví autori, takže myslím si, že najlepšie budete to nechať na nich a na ich diela, nech hovoria za seba. Každý má možnosť, tak ako pri televízii, tak aj v divadle, ísť na predstavenie alebo odísť z predstavenia. Takže si myslím, že to je to najlepšie, čo môžu diváci urobiť.
Na reakciu som sa pýtal aj Zory Jaurovej, poslankyne kultúrneho a mediálneho výboru za Progresívne Slovensko.
Keď Robert Fico nevie vlastne čo má povedať, tak si hľadá nejakého vonkajšieho nepriateľa a mne celá tá tlačovka prišla ako v zásade vyhrážanie sa všetkým skupinám ľudí, ktorí sú proti ním, ktorí si myslia niečo iné ako oni, alebo ktorí sú iní ako oni. Čo sa týka toho, kto kritizuje pani ministerku Šimkovičovú, tak asi ste videli tých takmer 200 000 ľudí, ktorí podotýkam, že asi 2 mesiace potom, ako nastúpila do funkcie, podpísali tú výzvu na jej odstúpenie, čo je podľa mňa možno aj európsky rekord. A medzi tými ľuďmi sú naozaj veľmi významné osobnosti slovenskej kultúry. A keby Martina Šimkovičová aspoň trocha tých ľudí poznala, tak si myslím, že by asi mala troška väčšiu sebareflexiu, ale ona má to šťastie, že tých ľudí nepozná, takže jej to vlastne jedno.
Veľkú časť tlačovej konferencie Robert Fico venoval plánu vlády na ovládnutie verejnoprávnych médií. Už minulý týždeň predstavitelia koalície avizovali, že sa dohodli na takej podobe zrušenia RTVS a jej nahradenia novou STAR, ktorá bude formálne spĺňať európske kritériá. Ako vyplýva z vyjadrení Roberta Fica, cieľ, ktorý touto zmenou vláda sleduje, sa tým nemení.
Opäť je tu nejaký pocit, ktorý rovnako vytvárali pri úrade špeciálnej prokuratúry, že ľudia ako pán Machaj, alebo pani Jančkárová, alebo ako sa volá moderátor, Makara, sú nenahraditeľní. A že jednoducho Slovensko by prestalo existovať, keby sme nemali pána Machaja. Pán Machaj tiež vznikol zvláštne. Dobre vieme, kto bol najsilnejší kandidát v čase, keď sa pán Machaj stal riaditeľom RTVS, ale potom došiel politický pokyn od Matoviča, že pán Machaj bude riaditeľom RTVS. Tak mi povedzte, kde tu máte objektivitu a nezávislosť, keď tento človek bol v Národnej rade Slovenskej republiky zvolený na základe pokynu predsedu vtedy najsilnejšej politickej strany a predsedu vlády. Ale čo mňa najviac trápi je, dámy a páni, že táto televízia prestala byť objektívna. Ako môže byť televízia nestranná objektívna k vládnej moci napríklad, keď vedie s vládnou mocou reálny súboj? Prichádzajú všelijaké vyhlásenia od riaditeľa RTVS, od zamestnancov. My dnes môžeme s plnou vážnosťou skonštatovať, že RTVS porušuje ľudské práva ľudí, pretože ľudia majú právo na prístup k objektívnym informáciám a toto sa dnes nedeje. Všetci hovoria, že chceme urobiť z RTVS vraj štátnu televíziu. A čo, my sme zrušili koncesionárske poplatky? My sme naviazali RTVS na štátny rozpočet alebo to prišlo za predchádzajúce vlády? RTVS potrebuje nový zákon. RTVS potrebuje nové vedenie. Môžem preto skonštatovať, že s pravdepodobnosťou, ktorá sa blíži k istote, budeme v stredu rokovať na vláde o návrhu zákona o televízii a o rozhlase, ktorý stanovuje nové parametre fungovania tejto inštitúcie a budeme vedieť týmto hnusným špinavým útokom oponovať, ale súčasne byť aj tvrdý, pretože na toto musí prísť aj tvrdá odpoveď. Tak verím, že po schválení príslušného zákona bude väčší priestor na prezentáciu toho, čo vláda Slovenskej republiky robí, pretože tých vecí je obrovské množstvo.
Robert Fico tiež avizuje personálne rozhodnutia v RTVS. Lukáš Machala, ktorý šéfuje úradu ministerstva kultúry, dnes vylúčil svoju kandidatúru na riaditeľa verejnoprávneho telerozhlasu. Nové meno možného riaditeľa tak zatiaľ nepoznáme. Posudzovanie objektivity televízneho a rozhlasového vysielania má na starosti štátny orgán Rada pre mediálne služby, ktorá sa predtým volala Rada pre vysielanie a retransmisiu. Jej hovorkyne a zároveň zástupkyne riaditeľa Lucie Michalčíkovej som sa pýtal, či je naozaj objektivita vysielania RTVS taký veľký problém.
Rada uvediem čísla, čo sa týka počtov rozhodnutí Rady pre mediálne služby. Čiže v roku 2023 rozhodla Rada pre mediálne služby o porušení povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť programu aktuálnej publicistiky v súvislosti s vysielaním RTVS. Jedenkrát šlo o vysielanie mimoriadneho príhovoru dočasne povereného predsedu vlády Slovenskej republiky Eduarda Hegera dňa 4. mája 2023 na programovej službe Jednotka. Vysielateľovi za porušenie zákona vložila v tomto prípade sankciu vo forme upozornenia na porušenie porušenie zákona. A v tomto roku, v roku 2024, začala rada voči RTVS jedno správne konanie týkajúce sa možného nezabezpečenia objektívnosti a nestrannosti programu opäť aktuálnej publicistiky, tentokrát programu Téma 24, ktorý bol odvysielaný 20. januára tohto roku na programovej službe RTVS 24. A to je momentálne jediné správne konanie, ktoré rada voči RTVS v súvislosti so zabezpečením všestrannosti informácií, názorovej plurality, objektívnosti a nestrannosti programov vedie.
Takže objektivita RTVS je problémom presne raz do roka. Opäť Zora Jaurová z PS.
Každý normálny človek, ktorý si váži nezávislosť médií a ktorý rozumie tomu, aké dôležité sú verejnoprávne médiá, vlastne v tejto chvíli sa musí postaviť za RTVS a nemáme čas na debatu o tom, že či by tu mohla tá televízia niečo robiť lepšie, lebo ide o jej samotnú podstatu.
No ale predsa len nebol to Robert Fico, v tom má pravdu, ktorý odstrihol verejnoprávne médiá od toho nezávislejšieho financovania. Takisto to nebol Robert Fico, ktorý zmenil ten model voľby riaditeľa, že už to nevolí rada, ale volí to parlament, čiže priamo politici, aj keď on teda vyčítal pre mňa neúplne zrozumiteľne Igorovi Matovičovi, že teda jeho poslanci museli hlasovať, lebo bez nich by pán Machaj neprešiel. To isté spravil Robert Fico s pánom Rezníkom a predtým dokonca s pánom Mikom, že tiež musela vládna väčšina v parlamente za to zahlasovať, lebo tak nastavený systém je, tak funguje už od asi 2010. alebo 12. myslím. Čiže teraz navrhujú, ak ten zákon, ktorý by sa mal v stredu objaviť na vláde, bude taký, tak teraz navrhujú, aby sa to prenieslo naspäť, že sa nebude voliť riaditeľ RTVS v parlamente, ale bude sa voliť v nejakej rade. A to, ako sa určí zloženie tej rady, ešte nie je celkom jasné, že koľko zástupcov tam bude mať ministerstvo, koľko tam bude mať parlament. Čiže je to dobrý krok, že sa to už nebude voliť v parlamente riaditeľ RTVS? A ako by mala byť nastavená tá rada, ktorá vlastne bude voliť toho riaditeľa?
No, to je vlastne strašne veľa otázok. A
iba dve?
Áno, ale z nich vyplývajú ďalšie a ďalšie a to sú presne tie otázky, ktorými by sme sa mali teraz zaoberať, ale nie. My sa zaoberáme tým, či tam Luboš Machaj má byť alebo nemá byť. A keď si to zoberieme čisto v nejakej teoretickej rovine kultúrnych politík, tak áno, voľba riaditeľa radov je v princípe lepší model ako voľba v parlamente, lebo je menej politická vo všeobecnosti. Tu je samozrejme problém ten kontext, že celý tento systém sa mení preto, aby sme odtiaľ dostali právoplatne zvoleného riaditeľa, čo je v príkrom rozpore s európskou legislatívou. Máme čerstvú legislatívu európsku o slobode médií, ktorá
ešte neplatí.
To je jedno, že neplatí.
Oni to stihnú zmeniť teda ten zákon teraz a vymeniť si svojho šéfa tým, ako to začne vôbec platiť u nás.
To je úplne jedno, pretože tá legislatíva je prijatá, je odsúhlasená parlamentom a radou. To znamená, že existuje zámer Európskej komisie takéto niečo robiť. A pokiaľ nejaká členská krajina bude prijímať v tomto čase legislatívu, ktorá je s tým v príkrom rozpore, tak koná v rozpore s Lisabonskou zmluvou, kde článok 4 hovorí o tom, že štáty nemôžu prijímať rozhodnutia, ktoré škodia záujmom únie. To znamená, že je úplne jedno, že či konkrétna platnosť, niektoré paragrafy inak začnú platiť už o 5 mesiacov, niektoré až o 15, ale my vieme, že tá legislatíva začne platiť, čiže práve preto aj Európska komisia podľa mojich vedomosti aj požiadala našu vládu, aby prehodnotila ten zámer.
No a to sa stalo, aspoň vládna koalícia tvrdí, že oni to nejakým spôsobom prehodnotili. My teda sme ešte nevideli ten výsledok, pretože vlastne ten návrh zákona v tej konečnej podobe ešte nebol zverejnený, má byť na vláde tento týždeň. Ale oni tvrdia, že ustúpili od niektorých tých vecí, že formálne to ako keby dajú do poriadku. Tým myslím, že naplnia všetky formálne požiadavky z tohto nového európskeho zákona. A tým pádom, čo bude problém potom, keď formálne tie podmienky budú naplnené, ale vláda si vlastne vymení svojho riaditeľa?
No, samotný fakt, že si ho vymení, je v rozpore s európskou legislatívou. Nech to urobia akokoľvek. Hlavne celá tá legislatíva hovorí o tom, že jeden zo základných pilierov tých verejnoprávnych médií je nejaká kontinuita, je to, že nemôžu sa tí riaditelia odvolávať, ako si ktorý politik zmyslí. A pokiaľ my tu máme legislatívu, kde sa vlastne však pán Fico to dnes opäť povedal, že cieľom je odvolať riaditeľa. Oni sa tým netajia, že toto je ten cieľ.
Áno, tomu rozumiem. Tak vieme, že keď porušia tento európsky zákon, Európska komisia môže začať nejaké konanie voči Slovensku. Tam môže byť výsledkom napríklad nejaká pokuta, ktorú nebude Robert Fico platiť z vlastného vrecka, ale z peňazí daňových poplatníkov. Čiže jeho to nebude stáť viac ako nejaký zvýšený deficit v štátnom rozpočte. Ale iné sa chcem opýtať. Keď sa zmení vláda a povedzme, že by tam bolo progresívne Slovensko, a predstavme si, že si teda Robert Fico nominuje do RTVS povedzme niekoho pre vás úplne nepriateľného, nejakého konšpirátora totálneho, ktorý tam bude hrať od rána do večera pro ruskú propagandu, pro vládnu, povedzme podľa vzoru Viktora Orbána, čisto len akože propagáciu Roberta Fica a jeho záujmov, tak čo s tým urobíte vy, keď teraz tvrdíte, že zmeniť riaditeľa je vlastne proti tomu európskemu zákonu?
Tak áno, však to sa deje napríklad teraz v Poľsku, kde musela nová poľská vláda preberať televíziu za pomoci ozbrojených zložiek. Ja si myslím, že ten základ je, aby tá legislatíva, podľa ktorej to celé sa riadi, tie verejnoprávne médiá, aby tá legislatíva bola v súlade s európskymi pravidlami a aby akákoľvek nová prijímaná legislatíva nebola prijímaná účelovo na to, aby sme vymenili nejakých ľudí, ale bola prijímaná na to, aby tá televízia lepšie fungovala.
No dobré, to znamená, že potom by ste toho ich šéfa RTV, z toho smeráckého, toho povedzme konšpirátora, nechali, aby si teda dokončil svoje funkčné obdobie?
No to je veľmi hypotetická otázka, lebo my nevieme ani, aký bude tento zákon, aký bude potom zákon, alebo či niekedy budeme v tej vláde. Čiže na to sa mi ťažko odpovedá, ale ja sa vrátim k tomu, čo ste hovorili o tých koncesionárskych poplatkoch, lebo to je podľa mňa veľmi dôležité, že úplný základ toho, aby tie verejnoprávne médiá fungovali dobre, je ich predvídateľné, dostatočné a na vláde nezávislé financovanie. A áno, bola to obrovská chyba predošlej vlády, že tie koncesionárske poplatky zrušila, bol to veľmi hlúpy politický krok Richarda Sulika, ktorý som doteraz nepochopila, lebo on s tým ani politicky nič nezískal, ale Robert Fico je predsa premiér, má väčšinu v parlamente, on môže robiť akékoľvek kroky, tak keď kritizuje to, že tá predošlá vláda to zrušila, tak prečo nezačne reformu RTVS tým, že ide reformovať jej financovanie? A nemusí to znamenať návrat koncesionárskych poplatkov, môže to znamenať, že príde s oveľa lepším modelom, lebo existujú ešte aj lepšie modely, ako sú koncesionárske poplatky. A keď príde Robert Fico s takýmto zákonom, ktorý bude riešiť financovanie televízie, ktorý bude riešiť jej modernizáciu, ktorý bude riešiť to, ako tú televíziu dostať do 21. storočia, tak potom sa môžeme baviť o tom, že ako voliť riaditeľa, že či toto je dobrý spôsob alebo zlý spôsob a či treba voliť nového riaditeľa.
Okrem RTVS je v parlamente aj zákon, ktorý zavádza väčší vplyv vlády na doteraz relatívne nezávislé umelecké fondy, konkrétne Fond na podporu umenia a Audiovizuálny fond. Vysvetľuje poslanec za SNS a šéf kultúrneho a mediálneho výboru parlamentu Roman Michalko.
Je pre istých ľudí absolútne nepredstaviteľné, aby ministerstvo, ktoré dáva všetkých celých 20 200 000 eur do tohto fondu, malo akúkoľvek kontrolu. Nejde samozrejme o žiadnu politickú kontrolu nad umením, ide o to, aby niektoré excesy v podstate boli vychytané. Zjavne argumenty racionálne nefungujú a je to obrovská politika, ale na základe množstva dopytov a intervencií kultúrnych a umeleckých zväzov sme museli k tomuto urobiť. Myslím, že keď prejde tento zákon, táto novela, tak monopol istých skupín alebo klánových združení prestane, čo neznamená, že nebudú vôbec podporované, znamená to len to, že aj iní kvalitní tvorcovia budú mať šancu.
Na vyjadrenia poslanca Michalka a aj návrh zákona, ktorý je už v parlamente, som sa pýtal opäť opozičnej poslankyne Zory Jaurovej.
Sú to len nejaké subjektívne pocity pána Michalka, ktoré nemajú žiadnu oporu v dátach, lebo my predsa máme štatistiky z toho, čo fond podporoval, koľko žiadateľov ročne bolo podporených, že boli zo všetkých oblastí umenia, že boli zo všetkých regiónov, že to boli ľudia z rôznych. Ja stále nerozumiem, kto sú tí my a oni, že kto je tá jedna a druhá skupina. Podľa mňa jediné rozdelenie, na ktoré môžeme rozdeliť tých žiadateľov, je tí, čo boli úspešní a tí, čo neboli úspešní.
No, pán Michalko, vieme, že on sám nebol úspešný, že on sa cítil
ukrivdený. Práve, že bol podľa mňa celkom úspešný.
On to dokonca hovorí, že on mal nejaké projekty, ktoré podľa neho boli kvalitné, ale tam neúspeli.
No a toto je môj základný rozpor s pánom Michalkom. My obidvaja teda pochádzame profesionálne z oblasti kultúry a ja som sa teda dlhé roky zaoberala aj práve hodnotením kultúrnych projektov. Podľa mňa pán Michalko úplne principiálne nechápe jednu vec, hoci ja s ním mám aj celkom dobré debaty, a to je to, že my už teraz sme politici, že on už nie je vydavateľ, ale je politik, takisto aj ja. A podľa mňa tá prvá vec, ktorú by politici mali prestať robiť v kultúre, je hovoriť, ktoré projekty sú kvalitné a ktoré sú nekvalitné. Lebo my nie sme grantové komisie, my nie sme tí, možno, že máme na to kvalifikáciu, ale my sme dnes v úplne inej pozícii ako poslanci parlamentu. My máme robiť systémové zmeny, my máme nastavovať legislatívu a my nemáme hovoriť o tom, že ktorá kultúra je kvalitná, ktorá je nekvalitná.
Ale pán Michalko to v podstate robí, nastavuje a hovorí, že teraz dostane tých grantov, teda dostanú to možno iné subjekty, alebo sa to otvorí aj pre niekoho, kto to doteraz nedostával.
No, tak to je jednak samozrejme nie pravda a jednak nič také on nenavrhuje. V tom zákone, ktorý navrhol, on nejakým spôsobom toto nezaručí. Jediné, čo ten zákon, ktorý on navrhol, alebo to nie je ani zákon, to je nejaký pozmeňovací návrh, tak jediné, čo to spôsobí, je, že fond skolabuje, lebo on rozbije celú tú vnútornú štruktúru fondu a všetky kompetencie, ktoré sú dnes rovnomerne rozdelené medzi odborné komisie, radu a riaditeľa, dáva rade, kde nejakých 13 ľudí bude musieť v princípe hodnotiť 5000 projektov ročne, čo nie je možné. To je technická vec, že ono je to technicky nerealizovateľné, ešte dokonca chce platnosť toho zákona od 1. júna, čo je úplne nerealizovateľné, ale hlavne, že tie zmeny, ktoré navrhuje, ich dôsledkom nebude toto, čo vy hovoríte. Ich dôsledkom bude, že ministerstvo kultúry ovládne celý fond. A tým pádom ja sa pýtam, na čo nám ten fond je treba, lebo jeho zmyslom bolo to, ako všetkých takýchto podobných fondov, že vzdialiť to rozhodovanie o kultúre a o tom, aké projekty majú byť podporené od politikov a dať to do rúk odborníkom. Preto máme ten fond, preto je verejnoprávny a preto rozhodujú o financovaní odborné komisie. Oni to dnes chcú centralizovať, dať to do rúk ľuďom, ktorých nominuje minister alebo ministerka v našom prípade. A tým pádom, ako keby jediné, čo jeho novela zákona spôsobí, je, že ministerstvo ten fond ovládne.
Najnovšie vznikla aj kauza okolo slovenskej účasti na Bienále v Benátkach, ktorá sa nepáči ministerke kultúry Martine Šimkovičovej.
Opäť nás čaká hĺbkový audit Slovenského národného múzea a Slovenskej národnej galérie. Inak už keď sme pri tej Slovenskej národnej galérii, tak dnes k nám príde riaditeľka pani Kusa, pretože v minulý týždeň v Benátkach sa konala taká zvláštna akcia s podporou teda peňazí z ministerstva kultúry, teda zo štátnych peňazí, na ktoré prispievate mimochodom aj vy všetci, vrátane nás. Robila sa tam taká nejaká protislovenská aktivita, tak pevne verím, že pani riaditeľka nám povie viac k tomuto. Vyčlenilo sa na to 200 000 eur, ktoré sa majú čerpať od apríla do novembra tohto roka. Takže ak tam bola porušená ústava, tak zrejme sa nedovyčerpávajú tieto financie, aby sme teda predišli iným nejakým protislovenským aktivitám.
Viem, o čo ide. Je to umelecký projekt, inštalácia košického vizuálneho umelca Ota Hudeca, ktorý bol vybratý ako ten, ktorý reprezentuje Slovensko na Benátskom bienále. A to, čo sa zrejme pani ministerke nepáči, je, že keď sa ten náš pavilón otváral, tak tí umelci, ktorí tam boli, tak vyjadrili vlastne svoj nesúhlas s krokmi ministerstva kultúry. Myslím, že tam mali také transparenty, ktoré hovorili, že toto ministerstvo nás nereprezentuje. A to sa vlastne pani ministerke nepáčilo. No, neviem, prečo sa jej to vlastne nepáčilo, lebo ona hovorí de facto to isté. Ona dnes, keď tam hovorila o protislovenskej kultúre a podobných veciach aj pán premiér, tak oni vlastne hovorili, že oni nereprezentujú týchto umelcov, oni len nejakých iných, nevieme presne ktorých. ale týchto nie. A podľa mňa to je vlastne len zase inak povedané to, že myslím, že pán premiér tam povedal také niečo, že on je za takú poctivú a slušnú kultúru. A z toho, čo hovoril aj on, aj pani ministerka, mne vyplynulo, že tá poctivá a slušná v ich ponímaní je poslušná a podriadená. To znamená, že tí umelci predsa, to tam aj pani ministerka povedala, že však my sme to platili, tak prečo nás kritizujú? A toto je podľa mňa hlboké nepochopenie toho, že aká má byť kultúra a ako k nej majú pristupovať politici, lebo práve tá kultúra má byť kritická a práve vtedy bude kultúra dobre fungovať, keď politici dokážu pochopiť, že ten kritický hlas v tej kultúre je dobrý aj pre nich.
No a ešte je tu jedna téma, ktorú naznačil Robert Fico, financovanie cirkvi.
Riešime praktické otázky financovania cirkvi a náboženských spoločností. Táto téma bude onedlho na stole.
Predpokladám, že ide o zámer, ktorý už vidíme naznačený aj v programovom vyhlásení vlády. My dnes stále nemáme dôslednú odluku štátu od cirkvi. Štát platí vlastne mzdy duchovných pracovníkov.
A tu sa ani nezdá, že by sa to išlo meniť, že by teda chcel štát prestať financovať cirkvi. Čiže čo ty myslel, že treba vyriešiť tieto praktické otázky?
Myslím si, že ty myslel to, že navýši vlastne to financovanie cirkvám a podľa formulácií, ktoré čítam v programovom vyhlásení vlády, očakáva od tých cirkví za to podporu svojej politiky.
Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
Viacerým dnešným témam sa budeme venovať aj v ďalších podcastoch počas tohto a nasledujúceho týždňa. Už zajtra v relácii Na rovinu privítame Juraja Rizmana, partnera prezidentky Zuzany Čaputovej a človeka, ktorého vláda odvolala z rady pre mimovládne organizácie. Na dnešnom podcaste spolupracovali Zorislav Poliak a Adam Obšitník. Zdraví vás, Peter Hanák.
Aktuality na hlas. Stručne a jasne.